Dobrý den, přeji Zita Senková, vítejte u pořadu Jak to vidí. Mým dnešním hostem je ekonom a statistik profesor Richard Hindls. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Zajímat mě bude například to, proč Američané před bezmála 50 lety uzavřeli zlaté okno. Jakou rodinnou politiku dělá český stát a ohledneme se také za ikonickým festivalem a divokými 60. lety. Dobrý poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na dvojce.
Dnes si povídám s ekonomem a statistikem Richardem Hindlsem. Říká se, že rodina je základem státu. Co pro ní dělá ten český, ekonomický, sociální, pane profesore?
Tak určitě to tak je a řekl bych, že zas nedělá až tak málo, protože když bychom to vzali a prosto souhrně, tak rozsah výdajů měřeno ve vztahu k hrubému domácímu produktu, který stát z erárních prostředků vydává na rodinnou politiku, u nás není tak malý. Činí zhruba 3% z hrubého domácího produktu, což je třeba veličina srovnatelná, řekněme, s Německem, možná s Finskem a s některými dalšími zeměmi, i s těmi severskými, které mají velmi citlivou sociální politiku. Čili v těch věcech úplně nezaostáváme. Problémy jsou spíš ve struktuře té pomoci nebo podpory a tam už je ta situace mnohem horší. Prakticky, když se podíváme na, řekněme, ty různé fáze rodinného života, to znamená mladá manželství, manželství ve středním věku, potom odcházející seniori, stárnoucí populace a případně osamostatnělí ovdovělí důchodci, tak tam už ta situace tak úplně růžová není, protože každá z těch, řekněme, generačních vrstev má svoje problémy. Rodiny s malými dětmi jsme dneska velmi perou s bytovou situací, protože ten příspěvek státu nebo podpora státu tu na bydlení je v tuhle chvíli vzhledem k cenám bytu, zejména ale už nejenom i ve větších městech, poměrně nedostatečná. Velké potíže neustále provází mladé rodiny v tom, jak dostat děti do školky, do předškolních zařízení. U nás se zhruba, jenom abych to dokumentoval, do předškolních zařízení, do mateřských škol nedostane více než pětina žadatelů nebo dětí, což dělá nějakých 30-35 tisíc dětí. To už je poměrně skutečně hodně. To potom samozřejmě komplikuje, že nám návrat do práce, u nás zase jenom si pomůžu takovou drobnou statistikou, ženy, které mají děti starší třeba no, manželství, která mají děti starší 11 let, tak tam je zaměstnanost žen nejvyšší v Evropské nebo na druhém místě v Evropské unii. Naopak u žen, které mají malé děti, jsme skoro na tom nejhůře v Evropské unii, to znamená, tam je někde nějaký problém, který vlastně váže ty ženy na to, aby zůstávaly doma. Přispívá k tomu i daňová politika. U nás je vysoký odpis vlastně na snížení daňového základu na to, když máte dítě, myslím, že to necelých 25 tisíc korun. Tak to všechno vede k tomu, že potom třeba ženy mají nižší příjmy, samozřejmě potom i nižší důchody, takže se to tahne, proto jsem začínal tím, že vlastně máme mladá manželství, střední věk a vyšší věk. A to se tahne vlastně jako taková nit celou tou záležitostí. Máme u nás.
No, vysokou... Nesní to zatím moc optimisticky.
No, tak to je právě to, že vlastně asi někde proti těch prostředků tak málo není. Těch zhruba 150-170 miliard, co jsou ty 3% z hrubého domácího produktu, zase tak malá částka není, ale zřejmě v té struktuře se někde něco děje tak, jak by se úplně dít nemělo. Máme vysokou rozvodovost, u nás je rozvedených téměř 50% manželství, průměrná délka trvání manželství je 13 a čtvrt roku. Tak je vidět, že tím neříkám, že v ostatních zemích je to výrazně jiné, to také samozřejmě není. Ta kulturní, řekněme, kulturně sociologická vrstva v Evropě v jistém ohledu si podobná, ale ty problémy tady zůstávají. Máme už téměř 50% podíl narozených dětí v nesezdaném páru, zatímco v roce 90 to bylo pouze 8%, dneska už je to necelých 50%, v Praze je to více než 50%. Přibývá nám jednočetných domácností a tohle všechno, a teď to nemyslím nějak kriticky, ale samozřejmě v té koncepci rodinné politiky samozřejmě dělá poměrně velkou starost těm, kteří o tom rozhodují a já zase si myslím, že určitá snaha tady řešit je, to je vidět, že se peníze do toho dávají, ale není to jednoduché.
Ve kterých zemích srovnatelných s Českou republikou je ta struktura vynakládání těch finančních prostředků efektivnější?
Ona je takhle, ono se těžko dá říct, jestli je efektivnější, oni tam jsou některé jiné nastavené normy. Když se podíváme třeba na to, co jsem tady říkal, to znamená nízká dostupnost toho umístit dítě v předškolním zařízení, tak se ze zákonného hlediska v některých zemích objevují už i možnosti, že třeba nebo povinnost vzít dítě do předškolního věku ve velmi útlém věku, potom třeba ve středním věku toho předškolního věku, to znamená 3-4 roky a v některých zemích až třeba v 5 letech. U nás je to takové neuchopitelné, bylo určité období, kdy se říkalo, že 5leté dítě vlastně rok před nástupem do povinné školní docházky by mělo chodit do předškolního zařízení. Stále je to takové, jako v chvíli se o tom hovoří, potom se o tom nehovoří, potom se to navrhne, pak se to zase neschválí, tak já si pořád myslím, že by možná to tady u nás chtělo trošku jít po, řekněme, vzít si menší sousto a řešit ty věci postupně, než jakoby všechno naraz. Teď se hodně hovoří o rodičovském příspěvku, to je nějakých 8-9 miliard ze státního rozpočtu. Tohle všechno stojí samozřejmě peníze, ale já si myslím, že v těch penězích to úplně není. Spíš se mi zdá, že, nebo jistém ohledu také, ale spíš se mi zdá, že částečně chybí takový ucelenější koncept, jak to udělat.
Co by v tom konceptu ještě mohlo být, respektive co nejvíce absentuje, co by vylepšilo tu rodinnou politiku? Je to vlastně, pane profesore, spíše ekonomický problém nebo sociální?
Já si myslím, že tak trošku obojí. Možná je dobře říct, že zase úplně tak špatné to u nás samozřejmě není. To zase, že by je třeba nízká úroveň chudoby u nás obecně a i u těch rodin s dětmi, to není až tak porovnání třeba s Evropou, až tak kritická záležitost, ale chtělo by to asi takový ucelenější, dlouhodobější koncept, jak tomu přispět. To se tahne, jak už jsem říkal na začátku, vlastně o těch nejmladších manželství, u těch, kteří jsou mladí a zakládají rodiny, hledají byt, hledají potom předškolní zařízení pro své děti, přes tu střední vrstvu, ve které stále existují velké strukturální rozdíly mezi mužem a ženou, mezi jednotlivými kraji v České republice nebo vlastně až po tu nejvyšší, nejposlednější fázi života, kdy existují zase, tam se samozřejmě teď udělalo docela hodně pro důchodce, to zvyšování důchodu je tady poměrně a to je stále ještě rodina. Politika je poměrně u nás citelné v současné době, ale mně se zdá, že by to chtělo prostě tak jakoby v těch jednotlivých věcech jít postupně a tam dosahovat dílčích řešení a tím uzavřít celý ten koncept. Pravda je jedna, že těch problémů je celá řada i v jiných zemích. Zase my jsme zemí, která má poměrně velmi vyspělou sociální politiku a zase ty dopady na tu rodinu nejsou tak citlivé, jako v některých jiných zemích. Jsme zemí, která není úplně ohrožena ekonomickou krizí. Takže zase se mi nezdá, že by ta situace byla jakoby neřešitelná.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Přesně na dnešní den připadá výročí zrušení takzvaného Bretton-Woodského systému. Zlatý standard v roce 1971 zrušil americký prezident Richard Nixon. V tomto systému bylo stručně řečeno zlato postaveno do pozice duálního vládce spolu s dolarem. Co vlastně vedlo k tomuto zlatému standardu? Hovoří se o tom, že vlastně byla to snaha předejít poválečné hyperinflaci.
Do první světové války, to jste teď řekla velmi dobře, přes tou inflací a vydáváním peněžních prostředků to hodně souvisí. Do první světové války byl vlastně kompletně zlatý standard. Země vlastně tím byly jakoby přinuceny k tomu, aby netiskly peníze, aby je navazovali na ten svůj zlatý standard, aby vlastně se zabránilo přílišnému vydávání peněz a aby ta relace mezi oběhem peněz a řekněme bohatstvím toho státu byla nějakým způsobem v relaci. Pak přišla první světová válka. Ta první světová válka tohle všechno, tak jako každá válka, naruší ty základní vztahy, které v ekonomice a nejen v ní existují. Ta první světová válka vlastně vedla ke zhroucení tohohle toho systému. Víme, co pak následovalo, hyperinflace v Německu a celá řada válečné reparace. Nechme teď stranou politická pnutí, která po první světové válce přišla. Nástup komunismu prostě a podobně. Rusku nebo v Sovětském svazu. To všechno s tou válkou souviselo a potom přišlo období, kdy vlastně jakoby ten zlatý standard padl a hledala se cesta, která by ho nějakým způsobem vrátila do hry. Před tou první světovou válkou ten poměr byl 1:20, čili 1 dolar bylo, jedna unce byla 20 dolarů, čili 1 dolar byl 1/20 unce. Já se pak dostanu k té současné ceně zlata, to jsme někde úplně jinde. A Potom přišla druhá světová válka, tak jak se druhá světová válka blížila ke konci, tak se samozřejmě hledala určitá východiska, aby se neopakovalo to, co se stalo po první světové válce, a proto se v červenci roku 1944 v Bretton Woodu v New Hampshire ve Spojených státech sešla konference, která vlastně završila jakési možná dvouleté úsilí už o to, aby se to poválečné uspořádání obešlo bez některých problémů, které nastaly po první světové válce. No a výsledkem bylo právě to, že byla přijata ta Bretton Woodská dohoda, která vlastně říkala, že dolar bude v poměru 1:35, takže už to nebylo 1:20, ale 1:35 směnitelný za zlato, čili jedna unce zlata stála 35 dolarů. Teď řeknu to číslo, dneska jsme skoro na 1500. A ten skok nastal právě po tom 15. srpnu, což je dneska to výročí v roce 71, ale k tomu se vrátím. A ty země se dohodly, bylo jich zhruba 44 nebo 45, bylo tam i Československo zastupované tedy exilovou vládou nebo lidmi, kteří byli napojeni na exilovou vládu v Londýně. A dohodli se na tom, že vlastně dolar bude směnitelný za zlato v tomhletom poměru. A všechny ostatní země budou moci požádat Spojené státy o to, aby si vlastně mohli svoji měnu nákupem dolarů měnit prostřednictvím té Bretton Woodské dohody, toho Bretton Woodského systému, za zlato. Nemohli tak činit jednotlivci, mohli tak činit pouze vlády nebo jejich centrální banky. No a tohle to všechno se rozeběhlo potom v roce 45, přišel konec druhé světové války a začalo se jaksi žít v tomhletom systému, ve kterém jsme byli zapojeni i my. No a tak, jak ta doba šla, tak jak přece jenom ve Spojených státech se začínaly peníze tisknout, tak jak ten svět poválečná obnova a potom jednotlivé části těch zhruba 25 let po druhé světové válce vedly k tomu, že se tenhle ten systém začal pomalinku drolit a vyvrcholilo to všecko v srpnu roku 71, to znamená před těmi 48 lety, kdy prezident Nixon nevyhověl požadavku z francouzské vlády na nákup dolarů. Francie si chtěla jaksi pomoci ve svém měnovém systému a nakoupit dolary. Nixon, který už cítil, že ta věc se začíná drolit, toto odmítl a 15. srpna, což je dneska, v roce 71 tu dohodu zrušil.
No to asi i dodat, že ta hodnota dolarů byla v té době oslabena i válečnými výdaji. Mám na mysli období vietnamské války.
Určitě. On vlastně ten problém, o kterém jsem tady hovořil, to vyvrcholení z toho roku 71, jak jste teď správně řekla, už začínal poměrně být citelně znát za doby Lyndona Johnsona, to znamená prezidenta, který nastoupil po Kennedym a který vlastně prožil to nejkrušnější období americko-vietnamské války, tak nejenom to samozřejmě, ale to všechno vedlo k tomu, že se ten systém začal udrolovat, až se rozpustil. Nixon se potom pokusil o takový oslý můstek, založil další unii, takzvanou Smithsonianskou dohodu v roce 71, ve které mírně devalvoval dolar, tam ten poměr potom byl 38 dolarů za jednu unci, ale ten systém už neměl moc naději na přežití a v roce 73, tuším asi dva roky, teda potom se rozpadl, krátce na to odešel prezident Nixon, takže se ta situace vyvinula takhle a teď se dostanu možná k tomu číslu dneska po té drobné, jaksi zase epizodě, nebo možná ani tak drobná, mezi minulý týden, mezi Spojeným státy a Čínou, už zlato je dneska někde v unce zlaté kolem 1500 dolarů. Ale v tom roce 71 byla těch, řekněme, 35, 38 a po zrušení Bretton Woodské dohody ten kurz vyletěl téměř 30krát, takže ze dne na den se prakticky cena zlata změnila úplně výrazným způsobem. Tohle všechno dneska je jakoby už trošku minulostí, tenkrát dokonce, a to je taková kuriozita, se v té Bretton Woodské dohodě velmi angažoval John Keynes, jedno z největších ekonomických men ve Spojených státech, který byl profesorem v Cambridge a také guvernérem anglické britské banky. Tak ten se dokonce pokusil tam přijít s jakýmsi návrhem, že by existovala, tak jako je mezi jazyky Esperanto, řekněme, takže by existovala takové Esperanto mezi měnami, nazvali bankor tu měnu, ale neuspěl s tím. Ten Bretton Woods samozřejmě měl celou řadu důsledků, které pociťujeme do dneška, vlastně vedl k založení Mezinárodního měnového fondu, vedl k založení Světové banky, a to jsou instituce, které dneska dohlíží na měnovou politiku, už to mají vlastně i v názvu. A tak i když vzpomínáme těch 48 let, moc se o tom dneska nehovořilo, jsem si všiml v médiích, tak i když vzpomínáme těch 48 let od konce Bretton-Woodského systému, tak vlastně ty jeho důsledky, to vlastně taková ta snaha o racionálnější uspořádání světa po druhé světové válce vedlo i k vzniku těchto institucí a podobně.
Od pádu Bretton-Woodského systému se ceny měnových kurzů stanovují na základě plovoucích kurzů. On vlastně i Nixon přišel tehdy s novou ekonomickou politikou, takzvaným jamajským systémem, který je postaven právě na těchto kurzech. Jaké jsou jejich výhody a nevýhody dneska, v porovnání s těmi fixními měnovými kurzy?
Dneska je hodně cítit v těchto věcech vliv trhu. Když už jsem tady zmínil jméno Keynes, jakoby představitel neoliberální ekonomiky nebo neoekonomické politiky, tak Keynes vlastně byl právě pro poměrně výrazné zásahy státu do ekonomiky, a to všechno se postupem doby uvolnilo výrazně ve prospěch trhu. Ty plovoucí kurzy nebo ty volné kurzy už jsou dneska zcela běžné. My jsme si to prožili také vlastně po roce 90, když se u nás změnily vlastnické poměry, tak se vlastně po určité době, z začátku byl ten náš kurz koruny vázán na pětisložkový koš a potom na dvousložkový, což byla marka ještě tenkrát a dolar, a postupem se stal u nás také volný kurz, my to všichni dneska pociťujeme. Tak je to prostě už jiná doba. Já si myslím, že to pevné vázání z těch 40., 50., 60. let by už dneska asi byl docela problém, ale rozumím tomu zase v tom pohledu, že skončila válka, všichni, bylo to jenom 20 let po, nebo 25 let po skončení první světové války, tak všichni měli obavu, aby se neopakovalo to, co se dělo po první světové válce a podobně. Tomu se rozumět docela dá.
Mělo to prostě své místo se opodstatnění ve své době, ten Bretton-Woodský systém. Čím je, pane profesore, dnes daná hodnota peněz?
No, dneska je to samozřejmě daný především tím, jaké bohatství těch jednotlivých zemí, jak silné jsou ty ekonomiky, to pociťujeme. Každý další zásah, já se stále ještě nemůžu vyrovnat s tou intervencí, která byla u nás v České národní bance do koruny. To si myslím, že dneska už do moderní ekonomiky nepatří v tom roce 2013, a my ty důsledky pociťujeme do dneška, ta koruna je stále tak jakoby trošku oslabená a neodpovídá výkonu české ekonomiky. Ty zásahy do těchto věcí by úplně neměly už dneska existovat. Ta síla těch peněz je daná výkonem ekonomiky. U nás teď ten poměr trošku neodpovídá. Naše ekonomika se jí daří, řekněme, neříkám, že silnější než západoevropské ekonomiky, ale daří se jí lépe. Podívejme se na Německo, které se dostalo opět do záporného růstu hrubého domácího produktu. Podívejme se na Spojené státy, kde ceny dvouletých obligací nebo zisky z dvouletých obligací překonávají desetileté obligace, to je velmi zvláštní situace, tak my tyhle ty problémy zatím nemáme, zvládáme tu situaci dobře, ale nemůžeme vyloučit, že se tahle věc dostane i k nám.
Jak to vidí Zita Senková a její host na Dvojce.
Se mnou ve studiu profesor Richard Hindels. K dnešnímu dni se vztahuje ještě jedno výročí, 50 let od zahájení legendárního třídenního hudebního festivalu ve Woodstocku, nejslavnějšího rockového festivalu všech dob. 500 000 návštěvníků, protesty proti válce ve Vietnamu, nesmrtelní umělci, ale i třeba originální moda, která rezonuje dodnes. Jak vy, pane profesore, co by velmi aktivní muzikant, vzpomínáte na tuto událost?
Tak mě bylo tenkrát vlastně necelých 20 let, ale byl jsem, jak si řekněme, hudebně velmi citlivě založen a jsem do dneška. Navíc ještě tenkrát byla omezená možnost vlastně ty kapely vůbec slyšet, natož vidět v poměrech u nás. Ten festival byl skutečně naprosto přelomový a když se hovoří o tom, že to byl asi největší hudební festival v oblasti rockové scény, tak asi je to pravda. Už jenom ta jména, která tam tenkrát vystoupila, Joe Cocker, Kenneth Heath, Jefferson Airplane, Blood, Sweat and Tears, Joan Baezová prostě a tak
Jimmy
dále.
Hendrix. Jimmy Hendrix, který
završoval to vystoupení 17. srpna. Tak to všechno jsou věci, které asi se už zpátky nemohou dostat, ale já v tom přece jenom vidím taková ta trošku bouřlivá 60. léta, takovým tím podkladem vlastně ve Spojených státech byly hippies a taková ta snaha prostě boje mladé generace proti konzervativním hodnotám, období lásky, období drog, také o tom festivalu se hovoří jako o festivalu lásky, drog a bahna, protože pršelo. Ten poslední den pršelo, takže po vystoupení Joe Cockera, kterého vyneslo jeho vystoupení na světovou špičku, se asi 3 hodiny nemohlo hrát. Tak tohle to všechno vlastně bylo takovým odrazem, řekněme, toho, co se dělo nejen ve Spojených státech v 60. letech. A když se zdálíme trošku jenom o té hudební scény, tak se podívejme, jak bouřlivá byla 60. léta, nebo konec 60. let ve Francii, studentské bouře v květnu, v Paříži, které přerostly vlastně do generální stávky a do celopolitické krize ve Francii. Podívejme se na situaci v Polsku, kde byl velký atak tehdejšího režimu vůči studentům. Ostatně i u nás jsme měli vlastně 31. října 67 vlastně chceme světlo, chceme elektřinu na strahovských kolejích. Studenti ČVUT, nebo možná jenom ne ČVUT, vlastně tam byl také poměrně velký masakr, policejní zásah na kolej, což není úplně běžná a správná věc. Tak ta doba byla taková velmi, velmi složitá. V té době, a když se teď vrátím trošku k ekonomice, se začaly rozevírat nůžky mezi Západem a Východem. Zatímco v těch 50. letech, teď nechme stranou politické napětí, ale ta studená válka, která byla vlastně, která začala hned po druhé světové válce, poměrně rychle přerostla vedle studené války i v ekonomickou válku. A jestliže v 50. letech ty dvě světové soustavy nebo ty dva protipóly ještě měly podobný vývoj ekonomiky, založený především na rekonstrukci poválečné obnově, tak v 60. letech už se začaly ty rozdíly poměrně výrazně zvětšovat. Naše ekonomika se dostala do velkých potíží kolem 62. 63. roku, přestaly být byty, starší generace si to dobře pamatuje. Vyvrchlo to u nás pražským jarem, takže každá ta země si prožívala, teď budeme vzpomínat brzy výročí 21. srpna. Každá ta země si prožívala, řekněme, určitý takový přerod nebo přechod po té poválečné obnově a to samé platilo samozřejmě i pro Spojené státy. Já neříkám, že ten festival byl jaksi důsledkem těchto věcí, ale ta období byla velmi, velmi bouřlivá a i to, co se vlastně odehrálo ve Woodstocku, bylo nějakým zrcadlem toho těch společenských poměrů ve Spojených státech. Začátek války ve Vietnamu, smrt Martina Luthera Kinga a podobně.
Vidíte třeba nějaké paralely mezi 60. lety, jejich koncem a tou současností?
Já bych si do tohohle netroufal jít, protože si myslím, že historie těžko opakovatelná, nebo aspoň ne v té klasické podobě, jak jsme ji už jednou prožili. Bylo to období po válce, když si uvědomíme, tak v roce 69 bylo necelé čtvrtstoletí od konce války a ta válka bylo něco, co my si neumíme už dneska vůbec představit. To období bylo dané úplně jinými ekonomickými poměry, ale ten generační střed, který tam nastal, to znamená ten boj mládeže, a teď nechme stranu, jestli u toho byli hippies, nebo jestli u toho byly, já nevím, drogy nebo něco, ten generační střed ve společnosti nastává poměrně často, možná ne tak silný, jako byl v těch 60. letech, ale ten boj mladší generace vůči, řekněme, určitému konzervatismu starší generace není v sociologii asi ničím neobvyklým.
Hudební publicista, moderátor také Českého rozhlasu Dvojky Miloš Skalka, ten se Woodstocku zúčastnil, mimo jiné napsal, cituji, atmosféra byla tehdy naprosto jedinečná, v podstatě neopakovatelná, což bylo dáno i dobou, ve které se festival odehrával. Woodstockem totiž nenávratně skončila éra post-hippies, pro kterou bylo charakteristické spojení pojmů peace, love, friendship a happiness, tedy mír, láska, přátelství a štěstí. Tolik vzpomínky Miloše Skalky, co podle vás, pane profesore Hindl, si charakterizuje tu dnešní dobu?
Já si myslím, že dneska ty společnosti jsou výrazně bohatší. My jsme prošli, řekněme, velkým vývojem, prošli jsme výraznou změnou technologií. Dneska, tak jenom, když bych vzal technologie, tak způsob komunikace dneska mezi nejenom generacemi, ale i uvnitř těch generací je výrazně jiný. Na Woodstocku bylo možná 500 000 lidí, ty odhady se velmi liší, hovoří se o 200 000 až o 750 000, tak dejme tomu střed. Ale dneska ten způsob komunikace je úplně jiný. Já si myslím, že se změnil, že příček hodnot u mladé generace stejně jako se mění u té generace střední a starší. Že tohle to všechno se nedá úplně porovnávat s rokem 69 nebo ze 60. lety. Změnily se poměry počátkem 90. let, vlastně ten bipolární svět se tak trošku změnil, on není úplně klidný ani dneska, ale už není tak bipolární, jako byl do roku 1990, nebo do těch změn, které nastaly kolem roku 1990. Já bych tu historickou paralelu tam asi nehledal. Já si myslím, že ti lidé se nezměnili, ve své podstatě jsou stále stejní, ale myslím si, že to okolní prostředí se mění a v tom bych tu paralelu úplně neviděl.
A vás nějak ovlivnili, pokud ano, v čem ta 60.
let? No tak já jsem v té době vlastně chystal jsem se na vysokou školu, nebo začínal jsem vysokou školu, když hovoříme o roku 1968-69. Pro mě to samozřejmě bylo velmi citlivé období, jako pro každého, kterému je 18-19 let. Navíc jsem byl velmi jaksi orientován, byl jsem hudebníkem aktivní, byl jsem velmi orientován, jména, o kterých jsem tady hovořil a celá řada dalších, pro mě byly neuvěřitelné pojmy. A když jste se ptali, jestli je nějaká paralela, tak to, že dneska může přijet k nám hrát kterákoliv kapel, některé ty kapely ještě existují, nebo existují jejich revivaly, tak to, že sem ty kapely dneska běžně jezdí, to pro mě bylo něco tenkrát naprosto nemyslitelného. Ty desky se sem nedostávaly, kupovali se na černo, na Letné a potom za krčskou nemocnicí, kde byly takové černé burzy. Já sám jsem nějakou takovou podobnou navštívil. Bylo to, řekněme, citlivé, protože se to moc nesmělo. U nás potom, když se ptáte přímo na vůdstvo, tak nakonec ten trojdeskový komplet, který po tom festivalu vyšel, tak si myslím, že se objevil i u nás, ale ve velmi malém rozsahu, těžko se scháněl někdy kolem roku 75-76. No to si dneska mladá generace vůbec neumí představit, že někde na černo schání kapelu, jako byl Joe Cocker nebo Blacet and Tears, to se mi zdá dneska už úplně jinde.
Možná dvěma slovy poselství Woodstocku a 60. let.
Skvělá muzika. Prostě já si myslím, že to, co zajímavé bylo potom to, že ti špičkový představitel, jako byl Alan Wilson, třeba Kennedy, Jimi Hendrix, Janis Joplinová, krátce na to zemřeli velmi mladí, tak poselství možná buďme opatrní v těchto věcech.
Profesor Richard Hendels a jeho názory. Děkuji vám za ně.
Naslyšenou. Pěkný den.
Příjemný poslech dalších pořadů dvojky přeje Zita Senková.